Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 5 от книгата на пророк Даниил. Говорихме за осъждението към Валтасар от Божията ръка. Всички тези събития станаха пред очите на Даниил, който става свидетел както на падането на Вавилон, така и на възкачването на мидянина Дарий. Днес ще говорим за положението на Даниил при мидянина Дарий, за заговора срещу него, молитвата на Даниил, Даниил в рова със славовете и избавлението. Шеста глава на Даниил е вероятно най-известната от цялата Библия и със сигурност е най-популярната от самата книга. Тук е записан случаят на Даниил в рова с лъвовете. Замислили сте си някога, че Даниил прикарва само една нощ в рова с лъвовете, а целият му живот, от момче до около 90 годишна възраст, преминава в пелата на езически царе? Лъвовете не са могли да се докоснат до него, но там в палата на Навуходоносор, Набонидос, Валтасар, мидянина Дари и цар Кир, които са били езичници, Даниил е бил под постоянна заплаха. Но затова пък той има привилегията да доведе някой от тези мъже до познание на живия и истинен Бог. Даниил прикарва само една нощ в рова с лъвовете, но ние ще разгледаме това събитие, защото в него има послание до нас. С тази глава завършва чисто историческата част на книгата Даниил. И всяко едно от историческите събития тук е било записано с определена цел. Този конкретен епизод от живота на Даниил е още една илюстрация за спасителната сила на Бога, както и още едно предсказание за начина, по който Бог ще опази остатъка от своите люде по време на голямата скръб. Глава 6 е допълнение към трета глава, където Бог опази тримата приятели на Даниил в огнената пещ. Така както не се знае къде е бил Даниил в трета глава, така и тук не ни е известно къде се намират тримата юдейски младежи. Без съмнение, те биха последвали Даниил в покорството му към Бога. Някои смятат, че възможно е те вече да не са били сред живите. Глава 3 и 6 ни представят два аспекта при съхранението на остатъка, както от Израил, така и от езичниците. В глава 3 се набляга на натиска, който те ще понесат поради човешката омраза и преследване. В настоящата глава ударението е по-скоро върху сатанинската омраза и гонение. Посланието към нас днес е следното. Бъдете трезвени и будни, противникът ви, дяволът, като рекаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Първо послание на Петър, 5 глава, 8 стих. Ние с вас живеем в клетка на лъвове. Светът е тази клетка, в която огромен, ревящ лъв обикаля напред-назад. Петър го нарича нашият противник, дяволът. Ето какво е положението на Даниил при мидянина Дарий. Видя се добре на Дария да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат над цялото царство. И на тях трима князе, един от които бе Даниил, за да дават тия сатрапи сметка на тях, и тъй царят да не губи. Глава 6, стихове 1 и 2. Още от самото начало на тази глава правим стъпка напред в историята. Вавилонското царство, златната глава, вече не съществува. То е изместено от първото място като световна сила. Вместо Вавилон сега имаме Мидоперсийската империя, която е представена от гърдите и ръцете от сребро в съня на Навуходоносор. Дарий е всъщност известният Дарий Сиаксеркс, втори от светската история, който управлява само 2 години. Кир, който идва след него, е син на сестрата на Дарий, Мундане, и на персиеца Камбисий. Това обособява Мидоперсийската империя, която ще владее света. Макар да сме преминали към друга империя, пак виждаме Даниил като министър-председател, този път на мидянина Дарий. Когато разглеждахме металическия образ от злато, сребро, мед, желязо и глина от глава 2, споменахме, че се наблюдава определено влошаване в редица отношения. Има спад в положението, видът на металите. Тук съвсем ясно можем да видим, че това царство е по-нише от предходното на Навуходоносор. Царуването на Навуходоносор е абсолютно диктаторско. Той не делеше властта си с никого. Дарий обаче има 120 сатрапи или 120 управители, които делят отговорността и властта заедно с него. Над тази група Дарий поставя трима князе, които са свързващото звено между управителите, сатрапите и царя. Така се получава разпределяне на отговорността и на управлението. Казва се, че тези трима князе, един от които е Данил, са поставени на тази длъжност, за да не губи царят. Това означава, че князете трябва да попречат на управителите да крадат от царя или да подронват авторитета му по какъвто и да е начин. Както виждаме, корупцията не е от днес. Данил е номер едно сред тримата князе и предполагам, че по това време е бил вече на около 80 години. В това време той Данил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух, и царят намисли да го постави над цялото царство. Глава 6, стих 3. Данил не само е най-старият в групата, но и най-почетният. Това, че притежавал превъзходен дух, означава, че е бил изпълнен с духа. Царят му имал такова доверие, че е поставил Данил редом до себе си по власт и положение. Тогава царете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниила относно делата на царството. Но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. Книгата на пророк Даниил, глава 6, стих 4. С това се слага началото на заговора против Данил. Едно е сигурно, когато ви поставят на ръководна позиция, независимо дали в църквата, в политиката, в училище или в дома, ще бъдете постоянно под наблюдение от онези, които ви завиждат. Ако в живота ви има някакво петно, ако имате някаква слабост, ахилесова пета, то те ще открият това слабо място и ще го използват против вас. Данил обаче има зад гърба си безупречен живот. Тези хора не успяват да открият нищо в живота или характера му, което биха използвали за намеренията си. На много политици днес им се иска да са действали и да са живели по друг начин. Всъщност, това може да се каже и за цялото човечество. Днес Божието дете трябва да живее така, че евентуалните обвинения, които неминуемо ще бъдат насочени срещу него, да се окажат лъжа. Не можете да забраните на хората да говорят за вас, но можете да живеете така, че да ги изкарате лъжци, когато ви одумуват. Апостол Павел призовава всички вярващи да бъдете безукорни и незлобиви, непокорни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Послание към Филипяните, 2 глава, 15 стих. Това е и личното свидетелство на апостол Павел. И затова в Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих, казва: И аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците. С други думи, Павел може да се легне и да спи през нощта, без да го гризе нечиста съвест. Това трябва да важи и за всеки един вярващ. Някой бе казал, че съвестта е нещо, на което само един добър човек може да се радва. И тъй, тия човеци рекоха: Няма да намерим никаква причина против тоя Данил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Глава 6, стих 5. Данил е бил различен. Бог бе направил своите люди различни. Когато за първи път го въвеждат в палата на Навуходоносор като слуга, той бе поискал различна храна. От този момент нататък животът на Даниил е бил различен, и тези хора са го знаели. Те си казват: ако искаме да намерим някаква слабост в него, то ще трябва да го потърсим в религията му. Като казват причина или вина, те имат предвид нещо, което да могат да използват, за да обвинят Даниил пред царя. Според тях единственото слабо място на Даниил е неговата религия. Това със сигурност е случай, в който Даниил е бил клеветен. Тези хора се знаели, че той е верен на свой Бог и е уповавал на него. Молитвеният живот на Даниил е бил добре известен. Затова те възнамеряват да предизвикат сблъсък между царя и религията на Даниил. Проче, тия князе и сатрапи се събраха при царя и му рекоха така: царю Дарие, да си жив довека! Всичките князе на царството, наместниците, сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба до кой да бил бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. Книгата на пророк Даниил, 6 глава, стихове 6 и 7. Заговорът на тези князе и сатрапи е много хитър. Цар Дарий е бил добър човек. Това става ясно и от светската история, както и от книгата на Даниил. Но Дарий си има слабо място. Мнозина от нас имаме такова. И това е суетата. Той се поддава на ласкателства. Една от трагедиите на нашето време е в това, че много християни, особено по-заможните, са благосклонни единствено към организации, чието лидери ги ласкаят и хвалят. Бог би могъл да говори на сърцата на хората, ако е неговата воля някой да подкрепи дадено служение. Ние не бива да изпадаме в ситуации, когато да се унижаваме и да получаваме ласкателства от хора. Доктор МакГи споделя следното за себе си. Цитирам: много отдавна открих, че не съм чак толкова лош, колкото ме представят враговете ми. Но не съм и наполовина толкова добър, колкото ме описват приятелите ми. Винаги съществува опасност човек да се подаде на ласкателства. Същият МакГи някога казвал на студентите си в семинарията: няма значение колко бедни сте като проповедници, нито в коя църква служите. Господ винаги ще ви намери някоя скъпа сестра, която да ви казва колко сте чудесни. Тя ще идва при вас, след като току-що сте дали най-лошата си проповед, и ще ви каже: ама вие бяхте направо възхитителни, вие сте втори Дуайт Муди. Хубаво е да има такива сестри, които да ви насърчават по този начин, но просто не им вярвайте. В противен случай сте изложени на голяма опасност. Край на цитата. Тези управители и князе ласкаят царя и той се поддава. Това е страхотно, мисли си той. И затова издава указът. По този начин Дарий се превъзнася до положението на божество и хората трябва да се молят само на него. Сега царю утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява. Затова цар Дарий подписа писмената забрана. Глава 6, стихове 8 и 9. Дарий се подава на слабостта си и сега вече този указ, който е подписан от царя, не може да се промени. Дори и царят не може да го промени, след като веднъж е утвърден, и това поставя Даниил в много неизгодно положение. В следващите стихове научаваме за молитвата на Даниил. А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си 3 пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правише по-напред. Глава 6, стих 10. Забележете как реагира Даниил на тази забрана. Той не прави нищо дръзко или глупово, когато отваря прозорците си. Правил го е в продължение на години. Той просто не се отказва. Даниил не се проявява като страхливец, който прави компромис, затваряйки прозореца, а продължава обичайния си молитвен живот. Казва се, че той е коленичил за молитва. Правилната позиция за молитва често се е обсъждала. Искрено се съмнявам, че положението, в което се молим, има някакво значение. Виктор Юго казва, че душата много пъти е на колене, независимо от положението на тялото. Важното е в какво положение е духът на човека. Ако искате да си изберете положение за молитва, то най-добрата е на колене, както виждаме и тук. Но това не винаги е възможно. Забележете също, че Даниил се моли към Ерусалим. Това е било посоката в живота на Даниил и той няма намерение да промени заради указът на Дарий. Докато са далеч от храма в Ерусалим, Божиите люди от това време е трябвало да се молят с лице по посока на Ерусалим. Днес няма място, което да е предпочитано пред друго. Господ Исус каза: «Нито само в този хълм, нито само в Ерусалим ще се кланяте на Отца. Бог е дух, и оние, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят». Евангелие от Йоан, 4 глава, 21 до 24 стихове. Тогава оние човеци се събраха и намериха, че Даниил отправяше просба и се молеше пред своя Бог. Глава 6, стих 11. Тези хора причакват Даниил и това е истинският комплимент за него. Даниил е имал репутация и те се усещали, че той няма да се откаже от убежденията си. Затова приближиха се и говориха пред царя за царската забрана, като рекоха: «Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до 30 дни би отправил просба до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, ще се хвърли в рова на лъвовете?» Царят в отговор рече: «Това е вярно, според закона на мидяните и персите, който не се изменява». Затова, отговаряйки, те рекоха пред царя: «Оня Даниил, който е от пленените юдеи, не зачита ни тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си три пъти на ден». Тогава царят, като чу тия думи, наскърби се много и тури при сърце да отърве Даниила, и трудеше се до захождането на слънцето да го избави. Книгата на пророк Даниил, глава 6, стихове 12, 13 и 14. Тези князе и сатрапи обръщат внимание на факта, че Даниил не се подчинява. Той се моли към Ерусалим на отворен прозорец. Това наистина притеснява царя. Дарий не може да промени собствения си указ. Навуходоносор би могъл да го направи като единствен владетел. Това е още едно доказателство за деградацията от едно царство към следващото. Тогава ние човеци се събраха пред царя и му рекоха: «Знай, царю, че закон на мидяните и на персите, никаква забрана или повеление, което царят постави, да не се изменява». Глава 6, стих 15. Даниил трябва да бъде хвърлен в рова на лъвовете и царят нищо не може да направи по въпроса. Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер изучавахме първите 15 стиха от глава 6. Говорихме за високото положение, което Даниил заемаше при мидянина Дарий. Спряхме се на заговора срещу него и говорихме за молитвеното му постоянство и безкомпромисност. В следващото предаване ще продължим останалата част от глава 6. Бог да ви благослови!